institūtā, biomedicīnas pētījumu studiju centrā. Ja? Mēs izstrādājam dažādas vakcīnas pārsvarā, tas ir šobrīd pret veterinārām saslimšanām. Mums ir sadarbības partners labs Šveicē, un šobrīd īstenībā ir tā, ka viņš mums piespēlēja šo ideju mums divām izpētes grupām, ka varētu arī kaut ko darīt šī konkrētā vīrusa vakcīnas labā, un īstenībā mēs jau esam uzsākuši kaut kādu darbību. Protams, šajā lauciņā konkurence ir ārkārtīgi liela, un tur jau ir vairāk 10 zinātnisko grupu paziņojuši, ka nu pat taisīs to vakcīnu, bet nu, tad jau laiks rādīs, kuram kaut kas izdosies. Protams, ir arī mums organiskās sintēzes institūts, kurš, kā tu visi zini, nodarbojas ar dažādu zāļu vielu izpēti, runāja arī akadēmiķis, jā, profesors Ivars Kāliņš, un es pilnīgi pieņemu, ka viņi arī sadarbojas arī šī vīrusa kontekstā.